Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Petak je 7. novembar koji obilježavaju sljedeće vijesti. Novi evropski komesar Johannes Hahn 21. novembra u Crnoj Gori. Njemačka počinje obilježavanje 25 godina od pada Berlinskog zida. Haag će saopštiti da je Šešelj pušten tek kada napusti Holandiju. Nakon 23 godine ponovo aviolinija Beograd-Zagreb. A u emisiji između ostalog poslušajte, u prošlosti kao i danas biti musliman u očima Evrope nije najpoželjnije, upozorio na sinoćnoj promociji knjige Islamski identitet Evrope profesor Ferid Muhić.
Shvatio sam da živim u svijetu u kom sam ja, tako reći, ne samo prinuđen da budem defanzivan, nego sam zapravo prinuđen da se osjećam i da pokazujem da jesam i da prihvatam to osjećanje kao javno ispoljavanje, da sam inferioran.
Profesor Šerbo Rastoder.
Postavlja se pitanje gdje je izvorište i uporište savremene islamofobije. Postoji li šansa, mogućnost i pravo da se o ovom pitanju počne razmišljati na radikalno drugačiji način u kojem će Evropa biti dovoljno prostran dom za sve, a ne samo za odabrane.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novi evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn već 21. novembra stiže u prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori u okviru plana da posjeti zemlje Zapadnog Balkana. Posjeta na početku mandata Hahna znak je da su pregovori o proširenju i dalje jednako prioritetni kao i ranije i da je evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana stvarna, navodi se u saopštenju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Na Cetinju se održava forum ministara vanjskih poslova Crne Gore na kome učestvuju šefovi diplomatija u periodu od 1979. do danas. Kako su saopštili iz ministarstva, tema skupa su izazovi crnogorske spoljne politike u 21. vijeku i položaj Crne Gore na međunarodnoj sceni i u regionu. Iako je trebalo da bude održan danas sastanak pregovaračkih timova DPS-a i SDP-a sa predsjednicima partija Đukanovićem i Krivokapićem, odgođen je za sljedeću sedmicu. Kako saznaje Radio Antena M, do tada bi trebalo da bude usaglašen sporazum i u političkom i u ekonomskom dijelu. Početak glavnih radova na realizaciji autoputa Bar Boljare počeće krajem maja naredne godine, saopštio je gostujući u sinoćnoj emisiji Živa istina ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović. Partner vlade Crne Gore u izgradnji autoputa je kineska kompanija CRBC, koja se pokazala kao najbolja, ali koja se nalazi na crnoj listi Svjetske banke, navodno zbog mita i korupcije. Brajović je uvjeren da to ne treba da nas brine i tvrdi da je Crna Gora sklopila dobar posao.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Haški tribunal iz bezbjednosnih razloga uvijek objavljuje kada je neko pušten na privremenu slobodu te kada napusti Holandiju, a tako će biti i u slučaju Vojislava Šešelja koji je optužen za ratne zločine, saopšteno je iz suda. Pretresno vijeće tribunala odobrilo je Šešeljevo puštanje iz, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavila portparolka suda Magdalena Spalinska, striktno humanitarnih razloga zbog njegove bolesti.
Vijeće je juče odredilo dva uslova. Prvo, da optuženi ne stupa u kontakt sa žrtvama i svjedocima. I drugo, će se vratiti na Međunarodni sud čim to vijeće bude naložio. Tu moram još dodati da vijeće je naglasilo da postoji još i povjerljivi aneks ovog naloga gdje predstavljeni su puni uslovi privremenog puštanja na slobodu.
Za Natašu Kandić, koordinatorku Rekoma, odluka Haškog tribunala o Šešelju je izvan bilo kakvog pravnog okvira.
Jednostavno, bilo je dovoljno vremena, dovoljno izvedenih dokaza, dovoljno prostora da sudije donesu ovaj presudu. Ovako je Hag našao način da se odvoji, da preda taj slučaj i da ga zatvori u skladu sa nekim događanjem koji ima veze sa njegovim zdravstvenim stanjem. Mislim da je to jedan izlaze koji nikako nije častan i profesionalan za jedan sud.
Kakve su prve političke reakcije u Srbiji na puštanje Šešelja? Šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke bivših radikala Zoran Babić izjavio je kako njegovu partiju ne brine povratak Šešelja u Srbiju jer je politika koju on zagovara odavno prevaziđena. No, ministar za rad Aleksandar Vulin ocijenio je međutim kako je puštanje Šešelja politička poruka Haškog tribunala i pokušaj destabilizacije Srbije. Prema Vulinu, Zapad je i ranije ucjenjivao premijera Vučića da će, ukoliko ne napusti politiku, i Evropska unija i Rusija destabilizovati Srbiju, ali da Vučić neće promijeniti svoju politiku. Dvije vijesti svijeta. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini upozorila je u Jerusalimu da ako se hitno ne ulože napori za rješavanje krize, postoji opasnost od novog porasta nasilja između Izraelaca i Palestinaca. Mogherini je kritikovala izgradnju novih izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, ali je istakla da se vidi da postoji politička volja da se nastave pregovori. Njemačka počinje obilježavanje 25 godina od pada Berlinskog zida. Kancelarka Merkel, koja je odrasla u komunističkoj istočnoj Njemačkoj, predvodi komemoraciju u znak sjećanja na ubijene tokom pokušaja bijega na zapad. Posljednji sovjetski lider Mihail Gorbačov pozdravit će posjetioce na kontrolnoj tački Charlie, bivšem graničnom prelazu. Proslava će se završiti 9. novembra, kada je zid pao 1989. I još jedna informacija u bloku vijesti. Beograd i Zagreb nakon 23 godine ponovo uspostavljaju vazdušnu vezu letovima kompanije Air Srbija dva puta dnevno. Nekadašnji JAT liniju Beograd-Zagreb uspostavio je davne 1947. i održavao do avgusta 1991.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Početak gradnje autoputa Bar Boljare, koji je, kao što ste čuli u vijestima, najavljen za kraj maja, i dalje je top tema u Crnoj Gori. Predstojeće zaduženje Crne Gore od 680 miliona eura kod kineske Exim banke govori o poslovnom odnosu koji će trajati narednih par decenija. Kao i u prethodnim slučajevima privatizacija, tokom tog perioda može doći do spora koji se jedino može riješiti sudskim putem. Ugovor o zajmu predviđa da će se ugovor tumačiti po kineskim zakonima, da je za spor nadležan kineski arbitražni sud, te da odluku donosi komisija u Pekingu. Postavlja se pitanje koliko je rizično po Crnu Goru da sporove rješava sud zemlje odakle je jedna od ugovornih strana. Odgovore je tražio Srđan Janković.
Nasuprot ugovoru o izgradnji dionice autoputa sa kineskim partnerima, kojim je predviđeno da će se eventualan spor rješavati pred arbitražnim sudom u Cirihu, ugovor o zajmu kod kineske Exim banke predviđa da će se potencijalan spor rješavati prema kineskom zakonodavstvu pred kineskom arbitražnom komisijom i ugovor će se tumačiti u skladu sa kineskim zakonima. Da li postoji rizik po Crnu Goru zato što će se eventualan spor rješavati po pravilima zemlje iz koje potiče jedna ugovorna strana, pitali smo advokata Aleksandra Đurišića, koji kaže da je teško ocijeniti da li je to opravdano, jer se ovakve vrste ugovora postižu po pravilima onoga ko investira, odnosno ko daje novac.
Garantujem vam da u Europi nema dva čovjeka koji poznaju kinesko pravo elementarno, a kamoli nekakvim detaljima, naročito poslovno, koje je uvijek široko i koje je vezano za još nekoliko konvencija Ujedinjenih nacija i jako puno drugih akata na regionalnom i globalnom nivou. Na ovakav način uvodi su stvari u primjenu domaće pravo jedne zemlje investitora, kao da je ugovor sklopljen na njenoj teritoriji, što znači da on samo formalno i marketinški ima nekakvu inostrani element. U suštini on je domaće pravo, ali pravo investitora, pravo Narodne Republike Kine.
U ugovoru o zajmu piše da će se obaveze strana tumačiti u skladu sa zakonima Kine. Bilo koji spor će se rješavati putem prijateljskih konsultacija, a ukoliko se rješenje ne postigne, svaka strana će imati pravo da preda spor na arbitražu Međunarodnoj privrednoj i trgovinskoj arbitražnoj komisiji Kine, a procedura će biti u skladu sa arbitražnim pravilima Kineske komisije. Arbitražna odluka u Pekingu biće obavezujuća za obje strane. Uz to se navodi da se Crna Gora u slučaju gubitka arbitraže neopozivo odriče imuniteta po osnovu suverenosti ili na bilo koji način za sebe i svoju imovinu, osim imovine koja se odnosi na diplomatsko-konzularna predstavništva i vojnu imovinu, kraj citata. Advokat Aleksandar Đurišić kaže da treba praviti razliku između arbitraže i sudova.
Arbitraža u stvari ne znači pravičnost, ne znači objektivnost, ne znači nepristrasnost. To je za sud elementarna pravila. Dakle, utvrđivanje materijalni interes, pravičnost i balans. Arbitraž uopće to ne radi. Arbitraža uzima i nekakve potpuno druge okolnosti, jedan širi ambijent i ciljeve koji se žele postići, dakle, interes onoga ko želi da ostvari nešto ovakvim poslom. Činjenica je da je sa druge strane, vjerovatno Crnoj Gori, potrebna investicija i izgleda po svaku cijenu.
Predstavnici političkih partija različito gledaju na okolnost u kojoj će za svaki spor u vezi zajma od 680 miliona eura biti nadležna kineska arbitražna komisija. Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista vjeruje da do spora neće doći jer je ugovor veoma precizan.
Nije neobičajena praksa da se desi da sud pre kojim se eventualno bi se vodio arbitražni spor bude sud zemlje domaćina koja daje zajem. Znači, to je nešto što je čak rekao uobičajena praksa. Međutim, s obzirom na činjenicu da se radi o bankarskom zajmu i da su svi članovi tog ugovora veoma precizni, veoma jasni, vjerovatnoća da dođe do bilo kakvog spora je vrlo mala. Tako da cijenim ne postoji nikakav rizik zbog činjenice da bi se eventualni spor vodio pred kineskim sudovima.
Na drugoj strani za Azru Jasavić iz Pozitivne, ovakav dio ugovora je neprihvatljiv jer je i prethodna praksa pokazala da su sporovi neminovni.
Za mene je neprihvatljivo kao građanku prije svega Crne Gore da imam takav ugovor u kome se ugovara arbitraža u Kini i primenjuju kineski propisi za ugovor o zajmu, jer možemo doći u vrlo nezavidnu poziciju dužničkog potpunog ropstva. Vidjeli smo kako je išlo sa kombinatom aluminijuma i sa Rusima. Još nam samo treba da dobijemo sudove i kineske postupke koji će da ugroze u krajnjem vjerovanju. Vas je neodgovorno, ugrozit će interese građana zbog svojih mogućih ugrađivanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako će izgradnja prve dionice autoputa Crnu Goru učiniti visoko zaduženom zemljom sa neizvjesnošću nastavka gradnje cjelokupne trase, jedan od glavnih argumenata za ulazak u taj projekat su takozvani multiplikativni efekti koji bi trebalo da pokrenu domaću ekonomiju. Time se bavio Esad Krcić.
Niko u domaćoj javnosti ne spori opravdanost ulaska u gradnju infrastrukturnih projekata koji bi ozbiljno poboljšali i internu i eksternu saobraćajnu povezanost Crne Gore, ali projekat gradnje autoputa Bar Boljare ima više spornih aspekata, među kojima je pitanje da li je baš autoput prava mjera za Crnu Goru ili bi primjerenija bila brza cesta, a tu je i reputacija odabranog izvođača kineske kompanije CRBC koja se nalazi na listi Svjetske banke, na kojoj se nalaze kompanije kojima je uskraćen pristup sredstvima ove financijske institucije jer su do ugovora dolazile prevarom i korupcijom. Međutim, posebno problematični su ekonomski efekti ovog projekta. Među glavnim argumentima za ulazak u ovaj projekat koji vlast neprestano ponavlja su takozvani multiplikativni efekti, odnosno trošenje novca koje će onda pokrenuti domaću ekonomiju, što se sada pokazuje kao više nego neizvjesno. Prvo, kineska kompanija će dovesti svoje radnike uz obavezu da 30% radne snage bude angažovano u Crnoj Gori, u šta dio ekonomista već sumnja. Pored toga, u predlogu zakona o autoputu Bar Boljare, koji skupština tek treba da odobri, stoji da je kineska kompanija CRBC oslobođena poreza na dodatu vrijednost na sav promet proizvoda i usluga u vezi sa gradnjom autoputa. Zatim, strana fizička lica zaposlena u CRBC-u neće plaćati porez na zaradu. Kompanija CRBC je u potpunosti oslobođena poreza na dobit ostvarenu iz prihoda od gradnje autoputa, kao i carine na sav materijal i opremu koju uveze, a prema ovom zakonu kineska kompanija neće morati da plati ni cent čak ni za korišćenje kamena do kog dođe tokom izvođenja radova. Gdje su onda ti multiplikativni efekti? Univerzitetski profesor i ekonomski analitičar Milenko Popović.
Imajući u vidu kako je naša domaća operativa, ja ne vjerujem da će niti 20-30% biti odrađeno. Dakle, to je vrlo slab kanal. Drugi kanal koji obično kod Crne Gore nešto jače funkcioniše je u tome da, pošto se sva roba, repromaterijal, faktički uvozi, onda se preko PDV-a na uvezenu robu i drugih dažbina znatno poboljšava fiskalna pozicija budžeta i samim tim preko tog kanala se utiče na porast agregatne tražnje i na neke određene multiplikativne efekte. S obzirom da je predviđeno se ne plaća PDV na uvezenu robu, onda ja zaista ne vidim odakle ti multiplikativni efekti. Ja drugim rečima mislim da će oni biti jako, jako loši.
Sudeći po riječima koje je premijer Milo Đukanović još maja 2013. izgovorio o državnoj pobjedi, nije ni trebalo očekivati da će vladi biti važno da se novac od gradnje autoputa zavrti u Crnoj Gori. Od ekonomskih efekata Đukanović je samo govorio o indirektnim koristima na dug rok. Ovaj projekat bi imao ogromne multiplikativne efekte za našu ekonomiju, važan i sa bezbjednosnog stanovišta. Crna Gora je do sada izgubila cijelu armiju u saobraćajnim udesima u Platijama. Pored turističkog stanovišta, autoput je važan i za bolje korišćenje kapaciteta Luke Bar. Važan je i sa unutrašnjim političkog stanovišta Crne Gore, jer bolje integriše državu, a dio javnosti i ne zna da smo mi druga država u Europi u odnosu obradivog zemljišta po glavi stanovnika, ali do tog obradivog zemljišta je sada teško doći, rekao je tada Đukanović, a slično misli i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić.
Izgradnja autoputa Bar Boljare imaće višestruki multiplikativni efekat na razvoj privrede Crne Gore i uopšte na porast bruto društvenog proizvoda. Dakle, prije svega razvoj autoputa će uticati na razvoj lokalnih samouprava, na veće zapošljavanje i na eliminisanje biznis barijera koje se tiču saobraćajne povezanosti između juga i sjevera države Crne Gore. Što se tiče dodatnih benefita koji se daju investitorima, to je poznata praksa koju imamo u mnogim zemljama u okruženju, gdje strateški investitori da bi došli u Crnu Goru i gdje žele da investiraju i da rade, moraju imati određene poreske olakšice.
Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović smatra da vladin projekat autoputa ima mnoštvo spornih aspekata, ali da mu poresko oslobađanje izvođača radova oduzima svaki smisao.
Jedina korist koju Crna Gora može imati od autoputa Gornje Mrke Mateševo je naplata PDV-a na ugrađeni materijal i makar djelimičnih poreza i doprinosa na plat radnika angažovanih na tom putu. Ako smo se toga odrekli, onda taj projekat nema nikakvog smisla. Izuzev angažmana mehanizacije koje par godina unazad leži u ZET-i, koju povezujemo da li sa bivšim ministrom inostranih poslova ili sa sadašnjim ministrom inostranih poslova ili sa bivšim i sadašnjim premijerom, ta ceh će pasti na pleća građana Crne Gore.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Idemo u Budvu. Krucijalnim projektima razvoja Crne Gore nedostaje održivost, jer se njima nepovratno troše javni resursi bez povećanja bruto društvenog proizvoda. Ocjenju za Radio Slobodna Evropa predstavnici civilnog sektora koji učestvuju na danas otvorenoj regionalnoj konferenciji o održivom razvoju u Budvi. Izvještava Jasna Vukićević.
Održivi razvoj i njegove perspektive nakon 2015. Održivost prostornog planiranja, turizma i upravljanja prirodnim resursima teme su čije temelje definisao Olivia Adam iz regionalnog biroa UNDP-a.
Naš novi strateški plan pruža jednu jasnu viziju i definiše jednu jasnu dugoročnu predanost humanom razvoju, održivom razvoju, razvoju koji iskorenjuje siromaštvo, a istovremeno smanjuje nejednakost i isključenost i izbjegava uništenje naših osjetljivih ekosistema od kojih zavisi naš život.
Tokom otvaranja konferencije nije bilo primjera ili brojki o primjeni održivog razvoja u Crnoj Gori ili susjednim zemljama, a govornici su uglavnom potencirali teorijske postavke održivosti. Za ministra održivog razvoja i turizma Crne Gore Branimira Gozdenovića održivost kao princip je potrebno ojačati prije svega u lokalnoj zajednici.
Jako dobro postavimo politiku, jako dobro uradimo elemente koji su vezani za zakonodavni okvir. Ako ne budemo imali dobru implementaciju i da svako ko ne poštuje određene elemente snosi odgovornost, nisam siguran da možemo da očekujemo prave rezultate.
Na konferenciji učestvuju i predstavnici civilnog sektora koji često pri definisanju razvojnih planova kritikuju upravo nedostatak njihove održivosti. Jelena Marević-Galić iz NVO Green Home.
Ne vidimo da su najvažnija planska dokumenta, strateška dokumenta upravo prepoznala održivi razvoj na pravi način kao razvoj koji bi bio prilagođen Crnoj Gori i razvoj koji bi u stvari omogućio taj ekonomski razvoj, a bez ugrožavanja dostupnosti resursa i za buduće generacije.
Kao primjere Marović-Galić navodi oblasti turizma i energetike kao razvojne prioritete donosilaca odluka.
I upravo najvažniji razvojni projekt, najvažnije razvojne grane kao što su turizam, zatim u zadnje vrijeme sve više energetika, nisu usklađene sa održivim razvojem, jer upravo naš budući razvoj baziramo na velikim megalomanskim projektima, investicijama koje prije svega ugrožavaju životnu sredinu, ugrožavaju resurse, prirodne resurse Crne Gore, i upravo imamo tu veliku potrošnju prirodnih resursa koja ne reflektuje na pravi način, se u stvari ne odražava na porast bruto društvenog proizvoda kako bi trebalo biti, jer imate situaciju da imate veliku potrošnju prirodnih resursa na neki neodrživ način, a da se to ne reflektuje na ono, da se izrazi, blagostanje ljudi koje bi trebali ljudi u Crnoj Gori da osjete. I upravo civilni sektor misli da rješenje za Crnu Goru svakako nisu veliki projekti, velike investicije, već da bi sve to trebali spuštiti na manji lokalni nivo, na lokalne zajednice koje bi svojim uključenjem u takve neke manje projekte u stvari imali najbolje benefite i osjetili najveće koristi od nekih projekata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.52 prelazimo na svjetsku scenu. The Wall Street Journal objavio je da je američki predsjednik Barack Obama tajno u oktobru pisao vrhovnom lideru Irana Ajatolahu Ali Hamneju na temu borbe protiv militanata Islamske države u Iraku i u Siriji. U pismu je navodno naglašeno da uslov svake saradnje mora biti postizanje sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Ugledni Wall Street Journal objavio je da je američkom predsjedniku Baracku Obami ovo najmanje četvrti put da piše iranskom vrhovnom lideru Ajatolahu Ali Hamneju. Pressekretar Bijele kuće George Ernst je na pitanje o tajnom pismu američkog predsjednika ovako odgovorio.
Nisam u poziciji da komentarišem privatnu korespondenciju između predsjednika i bilo kojeg svjetskog lidera. Mogu vam samo reći da je politika predsjednika i njegove administracije o Iranu poznata i ostaje nepromijenjena.
Obama je Hamneju pisao o mogućnosti zajedničke borbe protiv militanata grupe Islamska država, ali je, kako navodi list u pismu, naglašeno da bilo kakva kooperacija po tom pitanju mora biti povezana sa postizanjem sporazuma o iranskom nuklearnom programu do 24. novembra. To je rok za postizanje sveobuhvatnog dogovora grupe 5+1 Irana, i ovaj datum se poklapa sa godišnjicom djelimičnog dogovora Irana i Zapada, koji je otvorio put za postizanje punog sporazuma o spornom iranskom nuklearnom programu u zamjenu za ukidanje dvogodišnjih sankcija Teheranu. To je naglasio i portparol Bijele kuće, dodajući da je tokom pregovora neformalno sa Iranom razgovarano na temu Islamske države.
Mi smo također tokom pregovora na marginama razmatrali u nekoliko navrata aktuelnu kampanju koja se provodi protiv ISIL-a i u koju je uz Sjedinjene Države uključeno još 60 država koje su dio velike koalicije.
Ernst je precizirao da Sjedinjene Države u borbi protiv Islamske države neće sarađivati vojno niti dijeliti obavještajne podatke s Teheranom.
Sjedinjene Države neće sarađivati vojno sa Iranom u tim naporima. Nećemo dijeliti obavještajne podatke.
Prvi je na pisanje Wall Street Journala reagovao republikanac John Boehner, predsjedavajući predstavničkog doma, koji je rekao da ne vjeruje Irancima i da misli da ih ne treba uključiti u borbu protiv militanata Islamske države.
Slušajte, ja ne vjerujem Irancima. Ja ne mislim da njih treba uključiti u ovo. Ja se nadam da su pregovori u toku i da je riječ o ozbiljnim pregovorima, ali imam svoje sumnje.
Iran i Sjedinjene Države protiv su akcija militanata Islamske države u Siriji i Iraku, iako je Teheran kritikovao vazdušnu kampanju koalicije koju predvode Sjedinjene Države protiv uporišta ISIL-a. Iran se protivi slanju vojnika u Irak u borbu protiv militanata, no Teheran je priznao da su iranski vojni savjetnici poslani u Irak, te da Iran daje logističku podršku za borbu protiv ove militantne grupe.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svoj identitet Evropa ne smije graditi samo na hrišćanstvu i judaizmu, već u njega mora utkati i islam, koji je prema mišljenju pojedinih intelektualaca, ali i prema historijskim činjenicama, na evropske prostore stigao nekoliko stotina godina prije pomenutih religija. No zašto Evropa danas ne želi da shvati da su islam i hrišćanstvo dvije vjere koje se moraju međusobno poštovati? O tim temama, kao i o raširenoj islamofobiji na starom kontinentu, razgovaralo se sinoć u baru na promociji knjige Islamski identitet Evrope. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Iako istorijske činjenice govore da je islam daleko ranije, oko 800. godine nove ere, došao na balkanske prostore prije hrišćanstva, koje je došlo oko 1200. godine, u današnjoj Evropskoj uniji ne žele da prihvate da se u priči o identitetu starog kontinenta moraju poštovati i hrišćanska Evropa potpuno isto kao i islamska Evropa. Autor knjige Islamski identitet Evrope i predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, profesor Ferid Muhić, kaže da niko u islamskom svijetu ne traži revanšizam za takav odnos prema islamu u Evropi, već samo prihvatanje i uvažavanje činjenice da islam ima važan uticaj na evropski razvoj i pored pokušaja promocije hrišćanskog ekskluziviteta na evropske vrijednosti. No i u prošlosti kao i danas biti musliman u očima Evrope nije najpoželjnija stvar. To je profesor Muhić ironično prikazao u priči o svom odrastanju kada je imao 9 godina i kada je prvi put čuo jakim i hrabrim sa jedne i prevrtljivim i podmuklim sa druge strane.
Vidio sam da ja nažalost spadam u onu kategoriju prevrtljivih, podmuklih, kojima ima pravo svako udariti čvrgu. Čija je vjera sramna ili ako hoćete besramna, jedna od rijetkih riječi, ja i ne znam drugu, koja je u pozitivnom i negativnom, dakle i pozitiv i negativ znači isto. Ako uvredite neko, pa kažete da je to sramno, a onda kaže povuci riječ u redu, povlačim je. To je besramno. Vidjet ćete da znači isto. Dakle, u tom kontekstu shvatio sam da živim u svijetu u kom sam ja, tako reći, ne samo prinuđen da budem defanzivan, nego sam zapravo prinuđen da se osjećam i da pokazujem da jesam i da prihvatam to osjećanje kao javno ispoljavanje, da sam inferioran.
Ulazeći dublje u razloge islamofobije, ali i negativnog odnosa prema prihvatanju islama kao jednog pozitivnog lica evropskog identiteta, akademik iz Sarajeva Rusmir Mahmud Čehajić kaže da je Evropa na političkom nivou u kontinuitetu proizvodila unutrašnje i spoljašnje neprijatelje.
U Evropi, kroz cijelu njenu historiju, kao političkog projekta, Jevreji su unutarnji ili teološki neprijatelj. Jevreji su unutarnji ili teološki neprijatelj. Uz paralelno postojanje vanjskog političkog neprijatelja koji su muslimani. Tako su naši evropski subjektiviteti ili identiteti formulirani. Nikada u jednom razdoblju bez bitnog pothvata, hrabrog pothvata dekonstruiranja, mi nismo mogli živjeti u toj pozornici koje prišli zaborava bez ta dva neprijatelja. Vanjskog političkog, što jesu muslimani, i unutarnjeg teološkog, što jesu Jevreji.
Suživot i uvažavanje nemaju alternativu, a islam je kao religija ključni element jedne najbolje tradicije, tradicije tolerancije prema svima onima koji dolaze iz drugih vjera ili religija. No već duže vrijeme jačaju negativni stavovi prema islamu i muslimanima u Europi, ali i cijelom svijetu. O islamofobiji je govorio crnogorski historičar Šerbo Rastoder.
Postavlja se pitanje gdje je izvorište i uporište savremene islamofobije. Postoji li šansa, mogućnost i pravo da se o ovom pitanju počne razmišljati na radikalno drugačiji način u kojem će Evropa biti dovoljno prostran dom za sve, a ne samo za odabrane. Može li Evropa pobijediti samo sebe na putu samospoznaje ili će iznova rizikovati sopstvenu propast i platiti novi danak svom civilizacijskom autizmu? Odgovor na ova i slična pitanja smo dužni ponuditi i mi to radimo. Da li će i neko čuti i uvažiti, ostaje da nagađa. Sudeći na osnovu postojećih iskustava, Evropa se učila na svojim greškama, ali se ipak učila.
Ključna poruka bošnjačkih intelektualaca je da je islam evropska religija koliko i hrišćanstvo, kao i da obje vjere ne potiču sa evropskog kontinenta. Poručuju i da evropski muslimani nisu ništa manje evropljani u etničkom smislu od većine drugih evropljana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I posjetimo se naslova emisije. Novi evropski komesar Johannes Hahn 21. novembra u Crnoj Gori. Njemačka počinje obilježavanje 25 godina od pada Berlinskog zida. Haag će saopštiti da je Vojislav Šešelj pušten tek kada napusti Holandiju. Nakon 23 godine ponovo aviolinija Beograd-Zagreb. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra od 13:30.